Salam, xoş gördük. Azadlıq Radiosunda Pen Klub verilişidir. Bu bir saatlik verilişə sizə bələdçiliyi mən eləyəcəm, Səadət Akif qızı. Bir neçə il əvvəl kitab mağazalarında yeni nəşrlərin xarici ədəbiyyatın Azərbaycan dilində olmamağı bir barədə bir şikayətlər eşidirdik. Amma bir müddət sonra kitab bumu başladı və bir çox xarici ədəbiyyat Azərbaycan dilinə tərcümə olundu. Bu isə özü ilə başqa problemlər gətirdi. Problemlərdən biri də tərcümə məsələsi idi. Pen Klubun bu buraxılışı da tərcüməyə həsr olunub. Bu da isə bu sahədə müzakirələrə yol açan tərcümə kitablarında biabırçı səhvlər yoxsa xırda qüsurlar yazısıyla çıxış eləyən müəllifi studiya qonaq çağırmışıq. Müəllif Seyfəddin Hüseynli Azadlıq Radiosunun oxu zalında bu məsələyə 4 yazı həsr eləməklə tərcümə, yeni kitabların yeni tərcümələri saf çürük eləyibdir. Studiyamızda digər qonağımız da var. O Nadir Qoçabəylidir, tərcüməçi. Hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Yəmizə, yeni tərcümələrdən razısızmı? Əziz Pen Klubun izləyicisi, sən də bizə qoşul, bu sualın verdiyin sualla, rəylərlə verilişimizə əlavə bir rəng qat. Xatırladıram, telefon nömrəmizi 057-44-10-17, canlı yayma telefonla qoşulmaq istəyirsinizsə 436-77-41 nömrəli telefonumuz açıqdır. Elektron məktub göndərmək istəyirsinizsə efir@ azadlıqradiosu.az və Azadlıq Radiosunun saytında siz həm də bizi VebTV-dən canlı izləyə bilərsiniz. Və onu da xatırladım ki, verilişimizə başqa qoşulanlar da olacaq. Hər halda biz saatı bizimlə keçirməkdən inanıram ki, peşman olmayacaqsınız. Bir daha xoş gəlmisiniz. Necəsiz?
Sağ olun, siz necəsiz?
Sağ olun.
Tərcümə kitablarında biabırçı səhvlər yoxsa xırda qüsurlar? Belə bir başlıq altında 4 yazı Seyfəddin bəy yazmışsınız. Ondan başlayaq. Siz özünüz 4 yazını bir neçə dəqiqədə, yəni yığcam bir xülasəsini verərdiniz. Siz necə qiymətləndirirsiniz?
Bu sizin dediyiniz başlıq əslində çox uğurlu seçilmiş, diqqəti cəlb eləyən bu ədəbi mühiti, ondan biraz da geniş götürən də cəmiyyəti həyəcana gətirən, tərpədən başlıq əslində bunun redaksiya təqdimatı idi, təbii ki, formal bir təqdimat idi. Amma əslində mənim materialımın adı tərcümə təcrübələri seçilib çevrilənlərdir. Bu başlıq müəyyən bir vərdişlə hesablanıb qoyulmuş başlıqdır. O mənada ki, doğrudan da haradasa 150 ilə yaxın, 140 ilə yaxın bir tərcümə prosesində bir tarix, bir yol keçmiş olsaq da, əslində bizdə bu dəqiqənin özündə də tərcümə məsələsi təcrübələr mərhələsindədir bu proses. Və bu dilimizə çevrilən materiallarında əksəriyyəti seçilib çevrilir. O baxımdan ki, dünya ədəbiyyatında ən parlaq, xüsusi keyfiyyəti ilə, bədii cəhətləri ilə seçilən əsərlər çevrilir. O baxımdan, o məqsədlə ki, Azərbaycan ədəbiyyatı onların hesabına daha da zənginləşsin və oxuculara çatdırılsın. Bizim oxucular dünyada uzun illər ərzində istər bildiyimiz, tanıdığımız, istər tanımadığımız bizə naməlum olan ədiblərin nələr yaratdığını, hansı cəryanların, hansı əsərlərlə ortaya çıxdığını bilək, bilsin, anlasın bizim oxucular. Əslində yazı oradan meydana çıxdı ki, doğrudan da mənzərə xoşa gəlməz idi. Hətta o təqdimatda deyildiyi kimi biabırçı idi. Yəni bizim dediyim kimi tərcümə işimiz bugün başlamayıb, dünən başlamayıb və əgər bu təzə başlamayıbsa, müəyyən bir yol keçilibsə, indiki mənzərə heç olmasa olmamalıdır. Yəni bu şəkildə, bu dərəcədə neqativ bir mənzərə olmamalıydı. Baxdıq, izləmişik, görmüşük, bayaq siz dediyiniz
yəni,
kimi
götür-qoy eləmişik. Yəni, Sovet dönəmində daha güclü, yəni çeşitli tərcümələr olub, o zaman mı da heç bir problem yox idi?
Yox, bilirsiniz, güclü məsələsi deyil. Sadəcə Sovet dövründə bu işə doğrudan da planlı yanaşıldı. İndi hansı məqsədlə, hansı niyyətlə olsa onun dəxli yoxdur, amma proses bizdə başlamışdı. Bizim tərcümə tariximiz belə götürəndə bu ədəbi əlaqə əslində xeyli əvvələ gedir. Məsələn, müxtəlif cür bəhrələnmələr tutaq ki, vardısa da elə bizim böyük şairimiz Füzuli'nin özünde tercüme meselesi artık müəyyən qədər oturuşmuş bir fakt idi. Yəni onun hədisi Ərbəyinin tercüməsi var və onun məqsədini çox gözəl şəkildə özü bircə cümlə ilə izah eləyir ki, əvvəl bir neçə cümlə verir ki, bu lazımdır filandır və bir cümlə verir. Tərcümənin əslində məramını açıqlayan, ümumiyyətlə tərcümə işinin məqsədini açıqlayan bir cümlə verir. Deyir ki, ümum feyz üçün tərcüməyi türki olunur. Yəni hamının feyz alması, zövq alması üçün mən bunu türkçəyə tərcümə edirəm. Yaxud bir qədər mübahisəli olsa da onun Vaiz Kaşifinin Rövzət-i Şuada əsərin Hədiqət-i Şuada adında tərcümə adıyla tərcümə elədiyi də yəni bizə məlumdur. O imam müsibəti ilə bağlı, Kərbəla müsibəti ilə bağlı bir faktdır. Biz təzə deyirik tərcümə sayəsində və bizdə vəziyyət belə olmamalıdır. Sadəcə 19-cu əsrin axırlarında o yazıda mən dediyim kimi Abbas Səhhət kimi biz tərcümə sayəsində təkcə şairlikdə yox, tərcümə sayəsində böyük bir dua yetişdirmiş xalq, sonra Sovet dövründə sistemli yanaşıldı. Müəyyən nöqsanlar vardısa da ən azı təbii ki rejimin məqsədlərinə uyğun olaraq o mövzuda, o ideyaya xidmət edən əsərlər sistemli bir şəkildə çevrildi. Rusca, Rus dili vasitəsilə digər dillərdən çevrildi. Amma indi elə bir axın yarandı ki, və orada mən stat vermişəm yazıda Əkrəm müəllim, Əkrəm əhlisinin dediyi kimi, sürət elə bir həddədir ki, artıq o sürət keyfiyyəti ayaq altına alıb. Kəmiyyət keyfiyyəti demək olar ki, sıxışdırıb çıxardıb. Və narahatlıq doğuran buydu və əslində bilirsiniz, burada orijinaldan daha çox dilimizin təəssübünün çəkilmədiyi, dilimizlə həddindən artıq haqsız davranıldığı göz qabağındaydı. Yəni, Azərbaycan dili öz imkanları ilə, öz gözəlliyi ilə elə bir vəziyyətdə işlənir ki, burada artıq o bizim dil deyil. Və burada yazıda əslində orijinalla tutuşdurmaq metodu mən qəsdən seçməmişəm. Ona görə ki, orijinal nədir? Biz öz dilimizi burada bilmədiyimizi nümayiş elətdirmişik, öz dilimizlə yaxşı davranmamışıq və bir hələ üstəlik orijinalla oturub tutuşdurmaq təbii ki, bu da yaxşıdır, amma elə bir səviyyədə olmalıdır ki, öz dilimizdə rahat olsun, biz artıq oturaq detalları danışaq. Yəni, hansı sinonim daha uğurlu işlənə bilərdi burada, hansı daha uğurluydu, yaxud orijinalda hansı söz buraxılıb, hansı söz nə ilə əvəz olunub, bu transformasiya prosesi, çevrilmə prosesi necə gedib? Buna bizim vaxtımız, şəraitimiz yoxdur, çünki öz dilimiz, öz üslubiyyatımız orada çox bərbat vəziyyətdədir. Və bu, açığın deyim ki, ən tanınmış, hətta bir qədər deyim ki, belə, hətta ərkim çatan müəlliflərdən, ona görə orada misallar verilir onların tərcümələrindən ki, çünki yeni gələn bir nəsil var, xarici dilləri bilməklə öyünür, amma öz dilimizi bilmir, Türkiyə-Türkiyəsi ilə qarışıq, nəsə belə amorf, mutant nəsə bir dil ortaya qoyur. Ona görə də heç olmasa bu dildə uzun müddət qələm çalmış bizim ədiblərimizi, tərcüməçilərimizin materialları mən əsas götürdüm ki, yəni burada belədirsə o qalanlarından bir şey ummağa dəyməz. İndi bilmirəm yazı nə dərəcədə alınıb-alınmayıb başqa, amma mən reaksiyadan hər halda razıyam, çünki müzakirə doğurdu ən azı. Fikir mübadiləsi ortaya çıxdı. Reaksiyalar ciddi, kifayət qədər ciddi reaksiyalar oldu.
Reaksiyalardan və yazınızda verdiyiniz nümunələrdən danışacağıq. Nədir bəy, sizin fikriniz necədir? Ümumiyyətlə tərcümələrlə bağlı ki, yəni doğrudan mı sürət keyfiyyəti çox aşağı salıb?
Seyfəddin bəyin dediklərində müəyyən həqiqətlər var, amma bəzi razılaşmadığım məqamlar da var. Əvvəla, yəni, Sovet dövründəki tərcümə ədəbiyyatının daha keyfiyyətli olduğu barədə dediklərilə razı deyiləm.
Çünki yox, mən daha keyfiyyətli demədim. Sistemli yanaşma olduğunu dedim.
Yəni, olsun sistemli yanaşma. Bəlkə də sistemli yanaşıblar, amma mən o prosesin şahidi olmamışam. Əgər sistemli yanaşıblarsa, demək daha keyfiyyətli alınmalıdır. Yəni, məhsul da keyfiyyətli alınmalıdır. Məsələn, çox tanınmış bir ədib Mikail Rəfilinin tərcümə elədiyi Paris Notre Dame kilsəsi əsərini Victor Hugo'nun. Mən redakt eləmişəm. Yəni, o əsər olduqca bərbad bir vəziyyətdə idi. Onu yeni, mən Şərq Qərb Nəşriyyatında işləyərkən yenidən redakt elədim və yenidən çap olundu. İki ay onun üzərində işlədim. Və hesab eləmirəm ki, onu mən çox yaxşı vəziyyətə gətirə bildim. Yəni, mümkün olan olundu. Seyfəddin bəyin dediyi ilə bu məsələdə, məsələn, bir şeydə razıyam ki, bu əsərin üzərində bəlkə 3 ay, 4 ay, 5 ay işlənilsəydi, daha keyfiyyətli olardı. O sürətin keyfiyyətə bir qədər təsir edilməsi baxımından müəyyən təbii ki məntiq var deyilənlərdə. O ki qaldı indiki məqamda, bəli, indiki məqamda bu məsələ var. Təbii ki, indi dövr də elə bir dövrdür ki, işlər sürətlə görülməlidir. Və təbii ki, görülən işlərin dəyərləndirilməsi, qiymətləndirilməsi məsələsi də var. Bu, çox zəhmət tələb eləyən, ağır bir işdir. Vaxt tələb eləyən bir işdir. Ona görə də bunun təminatı da təbii ki, bir qədər yüksək olmalıdır. Yəni, tərcüməçilərin əməyinin qiymətləndirilməsi, stimullaşdırılması üçün nə biləyər ki, ölkədə lazımı şərait yoxdur. Əvvəla kitab bazarı yəni acınacaqlı vəziyyətdədir. Mən bu söz deməkdən qətiyyən çəkinmirəm.
Yəni, nəşriyyatlar yetərincə qazanmır deyə tərcüməçi də...
Bəli, nəşriyyatlar ümumiyyətlə qazanmır. Yəni, necə qazanırlar? Tutaq ki, nəşriyyatlar hansı kitablardan qazanırlar? Kimsə vəzifəyə keçmək üçün, kiməsə yaltaqlanmaq istəyir, onun dədəsi, babası, nə bilim, qohum məqrəbəsi haqqında hansısa bir heç kəsin oxumayacağı və oxumadığı bir kitab yazır. Sonra, nə bilim, hansısa bir çirkli mənbədən aldığı pulla həmən kitabı aparır nəşriyyatlara verir, çap elətdirir. 500 dostuna, tanışına, ora-bura paylayır. Nəşriyyatlar ancaq indi bununla məşğul. Demək olar ki, bununla məşğullar. Yoxsa nəşriyyat hansısa bir, deyək ki, dünya səviyyəli bir yazıçının əsərinin tərcüməsini çap eləsin, onu satsın kitab mağazalarına və oradan tutaq ki, əldə elədiyi gəlirdən tərcüməçinin qonorarını ödəsin. Belə bir imkan yoxdur nəşriyyatlarda.
Nədir bəy, Seyfəddin bəyin o təsaf çürüyünə Dünya Ədəbiyyatı kitabxanasının, yəni Prezident Sərəncamı ilə çıxan o seriyadan olan kitablar da, səhv eləmirəmsə, Seyfəddin bəy, o da məruz qalıb. Hı-hı. Çünki mən oxuduqlarımda gördüm, bəli, ki, məsələn, siz səhvəmizə həmin seriyadan kitab tərcümə edirsiniz və bəli, bildiyim qədər orada yaxşı qonorar verilir. Yəni bu qonorara görə o keyfiyyət məsələsi ortaya qoymaq olarmı? Və siz fikrinizi deyin və sonra mən misallar gətirəcəm.
Mən o seriyadan çap olunan kitablar barədə fikir söyləyə bilmərəm, ona görə ki, o kitablarla bəli, tanış deyiləm sadəcə olaraq. Yəni, mən açıq deyim ki, mənim maddi imkanım yoxdur ki, mən o kitabları alım və onları bir-bir, məsələn, rahat şəkildə oxuyum və fikrimi də deyim. Mən ancaq öz tərcümə elədiyim kitablar barədə danışa bilərəm. Mən Knut Hamsun'un seçilmiş əsərlərini tərcümə eləmişəm. Kortasar'ın seçilmiş əsərləri, Xana Xana oyunu romanı və üç hekayəsini tərcümə eləmişəm. Paulo Coelho'nun Kimyagər əsərini təqdim eləmişəm həmin layihədə və mən elədiyim tərcümələrin arxasında başımla cavabdehəm. Mən onların yüksək səviyyədə olduğunu hesab eləyirəm. Ola bilər ki, müəyyən xırda qüsurlar, orfoqrafik səhvlər, nə bilim, ola bilsin ki, üslubi xətalar olsun, xırda şeylər. Bu sürətlə olur. Təsəvvür eləyin ki, Kortasar'ın Xana Xanı oyunu romanını mən 5 aya tərcümə eləmişəm. Bu dünya ədəbiyyatının belə deyək də necə deyərlər? Ümumiyyətlə Kortasar çox böyük yazıçıdır. Argentina ədəbiyyatı bütövlükdə Cənubi Amerika ədəbiyyatı onun adı ilə bağlıdır. Cənubi Amerika ədəbiyyatını iki hissəyə bölürlər. Kortasar'a qədərki dövr, Kortasar'dan sonraki dövr. Bu çapda, bu nəhənglikdə bir yazıçının belə deyək də şah əsərin, onun ən böyük əsəri, ən məşhur əsəri odur. 5 ayın ərzində tərcümə eləmək təbii ki, çox çətin bir işdir. Bəlkə də o 5 ilə tərcümə olunmalıdır. Amma mən onu 5 ayın içində tərcümə eləmişəm, təqdim eləmişəm. Və redaktor prosesində də orada, məsələn...
Redaktor kim olur?
Redaktoru Mahir Qarayev. Məsələn, Mahir müəllim onu redaktə eləməkdə biraz çətinlik çəkmişdi. Bunu özü də itiraf elədi. Mən onu yenidən ikinci dəfə özüm oxuyub redaktə eləməli oldum. Amma mən yenə də iddia eləmirəm ki, həmin əsər qüsurlardan, xətalardan xalidir. Çünki çox mürəkkəb, olduqca mürəkkəb bir
əsər. Gəlin elə... Bəzi məqamlar var, mən indi qarşımdadır. Buyurun. Məsələn, oradan bir cümləni stat gətirir. Məsələn, full time oxucuların yeni növ, mən, yəni qısa cümlənin qısasına full time. Yəni full time ingilis dilini bilməyən bir dinləyiciyə nə deyir? Oxucuya daha doğrusu nə deyir?
Mən bilirsiniz, mən ispan dilinə tərcümə eləməmişəm məsələn, rus dilinə eləmişəm. Rus dilindəki, rus dili əlbəttə ki, yəni ruslar bilirsiniz ki, tərcümə sahəsində, tərcümə institutu ümumiyyətlə ruslarda çox inkişaf edib. Yəni mən türk az çox türklərin o tərcümə institutuna bələdəm, az çox və ruslarınkinə bələdəm. Müqayisə eləyəndə yerlə göy qədər fərq var. Mən həmin bu əsəri türk dilində də baxmışam yoxlamaq üçün. Türkiyədə mən onu gətizdirdim. Və Rus dili tercümesinde de full time ile full time dedi. Bunlar ele bir şey. Yani ben Cortázar bu eseri İspan. Ben eminim ki Cortázar da orada bu full time İspanca vermiyor. Yani bu İngilizce. Bazı şeyler var ki mesela tutak ki. Onları bilerekten yazıcı o şekilde salır ona. Yani bazı ifadeler de var ki bilirsiniz ki mesela.
Açmasının mı yaxud hansısa bir əlavə ilə bir müəllif kimi vermişsiniz mi əsərdə ki mesela full time ne deməkdəsinə nə nəzərdə tutulur?
Bu dəqiqə mesela belə deyək də ingilis dili olduqca populyar olduğuna görə cəmiyyətdə məlum olur ki savadlı adamlar, yəni Cortázarı oxuyacaq səviyyədə olan adamlar full time sözünü çox asanlıqla başa düşəcəklər.
Və
bir ifadə deyil, üzr istəyirəm. O cümlənin özü ümumiyyətcə oxunanda bəli biraz da o ağırlaşdırır. Əslində o full time ümumi o artıq termin halına keçən təxminən bir şeydir. Amma cümlənin özü o qızlarla qaynayan falan belə şeylər var. Bu biraz ağırlaşdırır. Bu da bilirsiniz.
Yəni mağıl qızlarla qaynayan kitabxanalarda mətbəə rənginin şux sarımsaq ətrini öldürdüyü evlərdən danışırdı.
Bəli, mən burada heç
nədir
problem? Yox, o həmin o məsələdir, Nadir müəllim ona toxundu. Bax o bilirsiniz, Cortázar özü ümumiyyətlə dahi yazıcıdır, amma həm də bir dəqiqə üzr istəyirəm. Həm də mürəkkəb bədii təfəkkürü olan yazıcıdır və onu mümkün qədər daha asan qavranılması, Cortázarın sevdirilməsi üçün mümkün qədər rahat bir dillə çatdırılması lazımdır. Yəni baxanda oxucunu itələmək məsələsi yox, kənarlaşdırmaq yox. Və belə misallar var. Bunlar bilirsiniz necə kontekstdən çıxarılanda ola bilsin tamam başqa effekt verir, amma elə bir mürəkkəb bədii mətnin içində bunlar bir qədər daha ağırlaşdır. Buyurun adına.
Sonra mən burada ikinci bir misal gətirəm. Sibilya
Oliveira
qolundan sallanaraq boyat şorba qoxusu verən plaşına sığınmışdı. Yəqin ki sığınmaq məsələsini siz burada diqqətinizi çəkmisiniz həm də.
Var bəli.
Mən bu məsələdə bir qədər razı deyiləm ki, yəni Cortázar biz elə tərcümə eləməliyik ki, hamı onu başa düşsün. Mən bu məsələni razı görürəm. Əvvəla bizim
ən az rahat dildə daha asan qalanlar.
Bizim ölkəmizdəki belə deyək də oxucuların mı deyək, əhalinin mi deyək, böyük bir hissəsinin ədəbiyyat haqqında təsəvvürləri, deyək ki, nə bilim, Zəlimxan Yaqubun şeirlərindən uzağa gedə bilmir, məsələn tutaq ki. Zəlimxan Yaqubu deməyək, məsələn, lap elə Aşıq Ələsgəri deyək, məsələn, tutaq ki. Bu üslubdan uzağa gedə bilmir. Bu adamlara Cortázarı sevdirmək biraz çətindir. Mən inanmıram ki, onlar Cortázarın əsərindən bir iki səhifə oxuya bilsinlər. Mümkün deyil. O biraz oxuyacaq, deyəcək ki, əşi, boş şeydir, nə bilim, və yaxud da ki, nə bilim, sərsəmləmədir, nədir, atacaq kənara məsələn.
İcazə verin, bir misal verim, söhbət o 3 mərtəbə, 5 mərtəbə cümlələrdən gedirsə, yəni bir cümlənin içində, yəni bir 5 sətri tutan cümlələr gedirsə, Süleyman Rəhimov mən xatırlayıram ki, onun əsərlərində geniş bir cümlələr var idi.
Bəli.
Və Azərbaycanda da oxuyurdular onu. Əgər cümlə baxımından deyirsə söhbət, amma dil, mən Seyfəddin bəy belə başa düşdüm ki, Azərbaycan dilində yəni o ruhuna uyğun, incəliyinə uyğun.
Bizdə belə bir təsəvvür var ki, və yanlış belə bir təsəvvür var ki, biz hər şeyi azərbaycanlaşdırmalıyıq. Muhafizəkar bir yanaşma var dilə. Bizim dilimiz çox tərifliyidir. Ay ən şirin dildir. Ən zəngin dildir. Azərbaycan dilindən gözəl dil dünyada yoxdur. Məsələn, bunu təbii ki, hər bir xalq öz dili haqqında deyə bilər. Amma dil də canlı təzahür olduğuna görə, dilin də yaranması, təşəkkülü, formalaşması, inkişafı, ölməsi prosesi var. Bizim dil öz inkişaf prosesinin biraz hələ aşağı mərhələsindədir. O inkişaf eləməlidir. İnkişaf eləməsi üçün başqa dillərdən. Mən filoloji təhsil almışam. Yəni bu məsələləri biraz yəni nəzəriyyəsini də oxumuşam. Başqa dillərdən faydalanmalıdır. Məsələn biz süngü ilə qarşılaşmamalıyıq ki, başqa dildən bizim dilə hansısa söz gəldi, onu dərhal tərcümə eləyək. Mən bəzən televizorda da belə verilişlərə baxıram. Bu əşyanı əgər Amerikada istehsal eləyiblərsə, adını da qoyub göndəriblər bizə. Onun biz təzədən ad qoya bilmərik biz ona. Elə o cürdə qalmalıdır.
Amma çünki türklər kompüterə bilgisayar dedi.
Yanlışdır, bəli. O bilgisayar iyi deyil. Siz bilirsiniz ki,
yəni,
kompüterin
oturdu, ən azı cəmiyyəti oturdu. Bəli, amma məsələn, şifor bizdə Azərbaycan dilində oturmadı.
Burada Nadir müəllimin dediklərində əslində yazı ilə xeyli üst-üstə düşən məqamlar var. Çox təəssüf ki, mətni yazılar oxumuyor. Bax, orada yazı bilirsiniz də haradan başlayır. Bulutuz məsələsini ki, Sin Üzub kimi tərcümə ediblər. Çin istehsalı telefonda. Bütün yazı əslində oradan başlayır. Şimdi siz deyen mesele var o daha lakal.
Yani var kalka yolu ne yani kıyafet meyandaki.
Yok Nadir Melim dedi yani... lakal bir çevre üstündü bu kitaplar ama onun çok kadar hayli tirajları var yani o kitapların. Onlar tehce o dağda bağda okuyan olanlar ya da ki 500 nefer profesörler için değil. Çok kadar geniş okuduş kitlesine hat edilir. Ama birisi Nadir Melim bu tercüme ele şeydi ki hem de. Şimdi bunun çoklu tekniki tarafları olmaktan ilave hem de bilsiz biraz bu. Dilin inkişafı, fonksiyonallığının artması, lügat tərkibinin zənginləşməsi bunlar öz yerində. Amma bunlar həm də dili özündən çıxardıb nəsə tamam başqa bir materiyaya çevirmək hesabına olmamalıdır. Hər halda bu dilin belə deyək də, lap məişət şeyində bu dilin namusu çəkilməlidir. Yəni bu ortada qalmamalıdır. Bu baxımdan kifayət qədər indi kifayət qədər mənfi hallar var.
Mən bu məsələyə də münasibət bildim. Qısa bəlkə də mövzudan yayınırıq. Məsələn, tutaq ki, belə deyək də, Məhəmməd Füzuli Azərbaycan dilində yazır, türk dilində yazırdı. Onun, məsələn, deyək ki, şikayətnamə əsəri var, nəsrlə yazılıb bu əsər, məsələn. 500 il bundan qabaq, o vaxtda Azərbaycan dili o formadaydı. Bugün, indiki, bugünkü oxucu onu lüğətsiz başa düşə bilmir. Hətta filoloji təhsil olmayanlar lüğətlə də çətinlik çəkirlər başa düşməyə, şikayətnamə əsəri. Digər əsərləri də, məsələn, lap onda 100 il bundan qabaq yazılmış Axundovun, Mirzə Fətəli Axundzadənin dramları, komediyaları bizə orijinalda təqdim olunanda biz orada çətinlik başa düşməyə çətinlik çəkdiyimiz cümlələr var. Yəni bu o deməkdir ki, dil inkişaf eləyir, dəyişir. Və mən sizi inandırıram ki, 100 il bundan sonra da indiki dil bir qədər çətinlik.
Amma hər halda öz dövründə onlar başa düşülürdü.
Başa düşməkdə. Ona görə də dil inkişaf eləyir. Və o inkişaf prosesi bugün biz istəsək də, istəməsək də gedəcək. Həmən inkişaf prosesi də bilirsiniz nə ilə gedir. Yəni elə bu o inkişaf prosesinin bir tərkib hissəsi də bu tərcümələrdir. Tutaq ki, Kartasar tərcümə olunur. Mən yenə də deyirəm, İspan dilinin imkanları ilə Azərbaycan dilinin imkanların indi bunu kim qəbul eləsə də, eləməsə də, kimisə xoşuna gəlsə də, gəlməsə də bilirsiniz, İspan dili dünyada istifadə olunmağına görə birinci dildir.
Nadir bəy, yəni siz bir də hər kəsin aqibəti bəlli olacaq və sülh və əminamanlıq bərpa olacaq. İki olacaq, iki və.
Bəli.
Məsələn, amma mən yazıcı tanıyıram ki, heç öz hekayəsində bir dənə nə ki işlədib, nə və işlədib və Azərbaycan dili o qədər axa gedir ki.
Ola bilər ki, yəni, ola bilər ki, hər bir yazıçının öz üslubu var. Məsələn, bilirsiniz,
nə istəyirəm ki, yəni Azərbaycan dilində şərt deyil ki, vədən məsələn, və yaxud ikidən biz mütləq.
Bəli, mənə kim izah eləyə bilər ki, Azərbaycan dilində tutaq ki, bir cümlədə niyə iki dəfə və işlənə bilməz?
Yox, mən onu deməyəm. Ən azı məsələn feil olaraq bəlli olacaq, bərpa olacaq. Yəni bir jurnalist olaraq yazıram.
Bəli, redaktor səhvidir. Yəni
biz çalışırıq ki, eyni feilləri dal-dal işlətməyə, hansısa bir
qarşılıq. Gözümdən yayınıb, məsələn, tutaq ki, redaktor düzəltməlidir, onu da gözündən yayınıb. Problem yoxdur orada, ciddi bir şey deyil. Yəni, ola bilsin yəni, ki, texniki proses.
Belə hallar sizcə oxucunu biraz kitabdan uzaqlaşdırmaz? Yəni,
məncə yox, onlar xırda şeylərdir və mənə elə gəlir ki, yenə də deyirəm, elə qüsurlar, məsələn, tutaq ki, təbii ki, redaktor prosesində aradan qaldırıla bilərdi, amma əgər qaldırılmayıbsə və bunların sayı o qədər çox deyilsə, deyək ki, bunu fəlakət hesab eləmək olmaz. Gələcəkdə mən yenə deyirəm, məsələn, Mikail Rəfirli səviyyədə adamın, mən kitabın redaktor elədim, 30-cu illərdə tərcümə eləyib. Və mən sizə bir sözdə deyim ki, acılıq romanı da 30-cu illərdə tərcümə olunub. Mən ona da baxdım. Yəni siz heç belə adam üzünə çıxarmalı vəziyyətdə olmayan bir şeydir yəni. Yəni bugünkü ola bilsin ki, oxucunun, bugünkü Azərbaycanlının baxışı açısından. Ona görə mən onu yenidən tərcümə elədim, məsələn, acılıq romanı tutaq ki. Və o bir tərcümədən də qətiyyən istifadə eləməmişim.
Deməli, bayaq danışdıq o sistemli məsələsindən. Doğrudan indi də hiss olunur müəyyən tərcümə işinə sistemli yanaşmaq. Bunun özü çox yaxşıdır. Amma bilirsiniz, indi keçmişə yönəlik təftiş öz yerində. Üzr istəyirəm bu yəni məsələyə görə o yazıda da keçmişə yönəlik çoxlu sitatlar var. Bilirsiniz 25 il əvvəlin materiallarından sitat var ki, bu bir mənəvi məsuliyyətdir və bundan heç vaxt yaxa qurtarmaq olmayacaq. Nə vaxtsa qaytaracaqlar, bunu ortaya qoyacaqlar. Necə siz Mikail Rəfinli qoydunuz Nadir müəllim?
Bəli.
Bizi də bu günləri baxacaqlar və deyəcəklər ki, belə. Amma bilirsiniz indi hər halda bugünkü imkanlar deyirsiniz Türkiyədən kitab gətirdim, internetə baxırıq biz özümüz. Bunlar müəyyən üstünlüklərdir. Bir neçə dillə tutuşdurmaq imkanları bugün var. Və bugün doğrudan da bizim xarici dil bilmək, xarici dildən çevirmək məsələsində bəlkə də elə problemimiz yoxdur. Nəinki öz dilimizə münasibətdə. Çünki burada bizə dilə tərcümə olunursa Azərbaycan dilinə, burada daha çox bizim dil udmalıdır. Orijinal qorunmalıdır. Amma biz onu çox rahat şəkildə oxuyub həzm eləməliyik. Bax, orada o problemlər var. Yəni, yazının əsas məsələsi həm də o tərəfi odur ki, sistemdə yanaşmada bir yanlışlıq var. Yanaşmada, ümumən, mexanizmin özündə müəyyən yanlışlıqlar var. O sürət məsələsi tələsdirmək, bizim tərcüməçilərdən hansısa itiraf eləmişdi ki, redaktorlardan biri ki, bizi çox tələsdirirlər. Bəli, çox tələsdirirlər, bizə imkan vermirlər falan. Bunlar özü artıq müəyyən xətalar.
Günel Mövludun təqdimatında, tərcüməsində daha doğrusu, Yüzün Tənhalını oxumusunuz mu?
Yox, mən onu açın deyim ki, onu oxumamışam. Heç ondan statlar da verməmişəm. Sadəcə
vermirəm. Siz tərcümə baxımından necə?
O kitabı mən də, o əsəri mən də tərcümə eləmişəm, amma çap olunmayıb. Yəni mən onu naşir tapmamışam deyə çap olunmayıb. Mən də evdə durur.
Yəni ki, maraq gəldi sizə ki, sizin
biz eyni vaxt, biz bir-birimizdən xəbərsiz eyni vaxtda eləmişik onu. Mən də onu Şahbaz Xuldoğluya təqdim elədim. Şahbaz bəy dedi ki, mən artıq onu Günel xanıma sifariş vermişəm. Bu günlərdə təqdim eləməlidir. İstəsəz ikinizinkini də paralel olaraq çap eləyərik. Mən prinsipcə etiraz eləmədim, amma digər başqa məsələlərdə biz razılığa gələ bilmədik və mən vermədim onu və gözlədim ki, bəlkə başqa vaxt zamanı gələr, başqa nəşriyyatda çap olunur. Günel xanım tərcüməsini mən belə-belə kitab mağazalarında vərəqləmişəm, yox, almamışam, vərəqləmişəm sadəcə olaraq. Bilmirəm. Yəni kitabı tam oxumadan bir fikir deyə bilmərəm. Bir-iki səhifədə. Nəyə
oxuduğunuz cümlələr, cümlə quruluşları, Azərbaycan dilində qarşılıq tapılması.
Mənə elə gəldi ki, mənim tərcüməm daha yaxşıdır.
Günel Mövlud xəttədir. İndi dinləyək görək Günel xanım nə deyir. Günel xanım, xoş gördük sizi.
Salam xanım, xoş gördük.
Azadlıq Radiosunda Pen Klub verilişidir. Qonaqlarımız Seyfəddin Hüseynli və Nadir Qocabəylidir. Tərcüməçi və Səadət Akif qızı da aparıcı.
Günel hər xanım, hər üçünüzü salamlayıram.
Təşəkkür edirəm. Siz eşitdiniz.
Buyurun.
Yəqin ki, dinlədiniz. Nadir bəy hesab bilir, yəni onun tərcüməsini təbii siz görməmişsiniz deyə sizin müqayisə aparmaq imkanınız yəqin ki, olmayacaq. Amma hər halda bir tərcüməçi sizin tərcümə, yəni 100 ilin tənhalığın tərcüməsindən o qədər də məmnun olmadığını söylədi burada. Siz nə deyərdiniz?
Bilirsiniz, əgər tərcüməni tam oxuyub və konkret sitatlarla çıxış eləsəydi ki, filan hissələr, filan cümlələr mənim xoşuma gəlmədi, o yerləri məsələn bu cür tərcümə eləmək olardı, filan yerlərdə müəllifin üslubu kobudcasına pozulub və Azərbaycan dilinin qanunları pozulub və yaxud Azərbaycan dilinin bədii keyfiyyətlərindən kifayət qədər istifadə olunmayıb. Yəni mən bu iradı məmnuniyyətlə qəbul eləyərdim. Amma əgər iddia eləyirsə ki, onun tərcüməsi daha yaxşıdır, mən bu iddianı çox xoş qarşıdım. Yəni, istənilən halda tərcüməçinin öz zəhmətinə, əməyinə bu cür münasibəti çox yaxşıdır. Yəni, əgər o pis, daha pis tərcümə elədiyini və yaxud yaxşı tərcümə eləmədiyini desəydi, bu iki qat ittihamla qarşılana bilərdi ki, əgər pis tərcümə eləmirsən, sən niyə eləmirsən? Yəni, nə ehtiyac var idi pis tərcüməyə? O da görə normal qəbul eləyirəm fikirlərini. Mən də eyni şeyi öz tərcüməm haqqında deyə bilərəm ki, yüzlərin tənhalığını Azərbaycan dilinə çox yaxşı tərcümə eləmişəm. Ümumiyyətlə, tərcümə məsələsində mən iki prinsipi qoruyuram tərcüməçi kimi. Bir, müəllifin üslubunu mümkün qədər tam saxlamaq və ikinci, onu Azərbaycan dili oxucuya həzm elətdirmək. Yəni, oxucu o əsəri oxuyanda haradasa onun beynində belə bir olmalıdır ki, bəlkə elə bu əsər Azərbaycan dilində yazılıb. Yəni, bu Əkrəm Əylislinin ənənəsində mən görmüşəm bunu ki, o necə Azərbaycan dilində əsəri təqdim eləməyi bacarır. Yəni, mən də öz tərcüməm haqqında belə yüksək fikirdəyəm. O biri tərcüməçinin də öz tərcüməsi haqqında fikirdə normal yanaşıram.
Doğrudan mı heç bir nöqsanı, qüsuru yoxdur bu tərcümənin sizin fikrinizcə?
Yox, bilirsiniz, ümumiyyətlə deyək ki, heç bir nöqsan yoxdur. Biz onu deyə bilmərik. Əvvəl ona görə mən bir tərcüməçi olaraq əsəri orijinaldan, İspancadan oxumamışam. Yəni ola bilər ki, bir İspan dilini və Azərbaycan dilini yaxşı bilən bir adam oxuyar əsəri və deyər ki, əsər orijinaldan tərcümə olunmadığı üçün, arada olan dildən istifadə olunduğu üçün bəzi yerlər çox təhrifə uğrayıb, bəzi yerlərdə ümumiyyətlə bəlkə rus dilində tərcüməçisi götürüb hansısa bir məsuliyyətsizlik eləyib və o istənilən tərcümə eləməyib və ya yəni belə qüsurlar çox ola bilər. Amma indi bizim əlimizin altında olan, bizim müraciət eləyə biləcəyimiz, yaxşı bildiyimiz dil rus dilidir. Biz məcburuq ki, bir çox əsərləri rus dilindən tərcümə eləyək. Mən isə tərcüməçi kimi çox sevinərdim ki, bizdə orijinaldan tərcümələr olunsun Azərbaycan dilinə və biz o əsərlərə daha inamla yanaşaq. Yəni, artıq bizim beynimizə o sual işarəsi, o şübhə qalmasın. Və biz bunun üçün bir kiçik tərcümə mərkəzi də yaratdıq. Gəncləri əməkdaşlığa cəlb elədik bir neçə şəxs. Və 10 nəfərə yaxın biz ingilis dilini çox yaxşı bilən gənci dəvət elədik ki, onlar bizə tərcümə eləsinlər və tərcümə üçün onların hərəsinə bir dənə balaca əsər verdik. Siz inanırsınız, o tərcümələrdə mən indi ingiliscəni bilmirəm, amma Azərbaycan dilini çox yaxşı bildiyimi, yəni onun bədii keyfiyyətlərinə çox yaxşı bələd olduğumu iddia eləyə bilərəm. Mən hələ elə bərbad, elə adamı iyrəndirəcək Azərbaycan dili görməmişdim. Yəni bu orijinaldan dili bilən insanların da seyf Dədim Bey bayaq çox doğru qeyd elədi. Azərbaycan dilinin dil problemi var. Azərbaycan dilinin bədii xüsusiyyətlərini bilməmək problemi var. Azərbaycan dilinin havasının ona doğma olmaması problemi var. Bu halda, yəni belə bir idbar Azərbaycan dilində orijinaldan mətn təqdim eləməkdənsə, mən məmnuniyyətlə Əkrəm Əylislinin Rusçadan tərcümə elədiyi əsərləri oxuyaram. Çünki mən orada ən azından çox gözəl Azərbaycan dili görürəm və Markesi Azərbaycan dilində həzm eləyə bilirəm.
Amma siz bəzi tərcümələrdən narazılıq olduğunuzu bildirmisiniz müsahibənizdə.
Bəli, mən həm yəni uzun illər əvvəl olunmuş tərcümələrdə, həm də yəni yeni tərcümələrdə olduqca çox böyük və çox kobud qüsurlar var. Mən qeyd eləmişəm, məsələn, Afaq xanımın tərcüməsində patriarxın payızı çox bərbad bir Azərbaycan dilində tərcümə olunubdu. Bir çox hətta məntiqsiz cümlələr var. Azərbaycan dilinin qrammatik qanunlarında elə şeylər yoxdur. Anlamında çox böyük problem var. Sonra bu yaxınlarda Platonovun Can romanını oxudum Azərbaycan dilində. Olduqca bərbad bir tərcümə idi. Mən məsələn Platonov Azərbaycan dilində o səviyyədə oxuyan oxucunun ikinci dəfə Platonova müraciət eləyəcəyini düşünmürəm. Yəni əgər tanışlığı o romandan olacaqsa, olmayacaq. Sonra Əlisən Nicatın tərcüməsində Viktor Suvorovun yəni memuarlarını oxudum. Mən sadəcə heyrətə gəldim ki, bir yazıçı necə bu Azərbaycan dilindən bu səviyyədə istifadə eləyə bilər və dili belə biavr eləyə bilər. Hətta şübhələndim ki, ağlıma bu da gəldi ki, o bəlkə də bu tərcüməni kimsə başqa adam eləyib, o öz imzasını atıb. Çünki yəni ola bilməzdi ki, Azərbaycan dilini bilən adam ya bu dildə cümlə yazan adam götürüb bu səviyyədə tərcümə eləsin. Yəni çox bərbad tərcümələr var. Amma onunla yanaşı bu yaxınlarda mən 3 dənə də tərcümənin adını çəkə bilərəm ki, axır ki mən o tərcümələri oxuyanda yaxşı, peşəkar, gözəl bir Azərbaycan dilinə rast gəldim. Bu İlqar Əlifoğlunun Saramagon əsərini tərcümə eləyib, İsa'nın İncil əsəri idi. Bir də Vilayət Quliyevin tərcüməsində 1884 və Heyvanistan romanları. Yəni çox gözəl əsərlərdir. Yəni çox gözəl tərcümələrdir.
Belə bir fikrə mən rast gəldim. Bu tərcümə edilən əsəri yenidən yazmaq və müəllif Sevədin bəy sizin yazınızda deyildi. Mən açığı verilişə görə çox yazılar oxudum. Sizin yazınızda belə bir iddia ilə səslənirdi. Yəni sizin adınızı çəkmişdi və Əkrəm Əylislinin adını çəkmişdi.
Oxumuşam. Sevədin müəllimin yəni yazılarını mən izlədim. Əvvəla çox təşəkkür eləyirəm ki, bu tərcümə məsələsini bir yəni bunu pis mənada demirəm. Yaxşı mənada bir qal maqal səviyyəsinə gətirib çıxartdı ki, bu bir müzakirə mövzusu oldu. Çünki tərcümə məsələsinə adətən belə heç kim diqqət eləmirdi. Və o sitatları gətirdi, o fikirlərini əsaslandırdı, o qıcıqlanmaya səbəb oldu və bu gəldi bir müzakirə səviyyəsinə çatdı. Buna görə ona çox təşəkkür eləyirəm. O ki qaldı, yəni o Əkrəm müəllimlə mən barəmdə yazdıqlarını da oxudum. Düz biz o iddialarda bulunmuşuq. Yəni Əkrəm müəllim də mən də iddia eləyirik ki, biz o əsərləri demək olar ki, Azərbaycan dilində yazmışıq. Amma yəni bunu bu fikrə qarşı yəni bunu demək olar ki, xeyr, qətiyyən belə deyil. Çox pis tərcümələrdə Azərbaycan dilində zadına yazıldığını mən düşünmürəm. Amma yəni iddia niyə Seyfəddin bəyi qıcıqlandırır, bunu başa düşmədim. Yəni ola bilər ki,
Seyfət ona dedi ki,
iddianın əsassız olmağı adamı qıcıqlandıra bilərdi. Amma iddia əgər əsaslıdırsa, niyə əsəbləşdirir bu Seyfəddin bəyi?
Mən belə başa düşdüm ki, söhbət orada o vurğudur ki, əsəri yenidən yazmaq yox, əsərin belə deyək də, Azərbaycan dilində yeni variantını təqdim etmək lazımdır. Mən düzmü başa düşdüm?
Yox, birisi necədir? Xanım doğru deyir. Təqdirlərinə görə mən də təşəkkür edirəm Günel xanıma. Birisi deyir, mənim orada aksentim, mən bu iki tərcüməçinin ikisinə də hörmətim var, özləri də onu bilirlər. Amma orada vurğu düşəndə ki, biz bunu Azərbaycanca yenidən yazmışıq məsələsinə, bunu mən əslində o qıcıq mənbəyə kimi götürmüşəm o mənada. Yəni, məni şəxsən qıcıqlandıran bir şey yoxdur, Allaha şükür, elə bir iddiada da deyiləm. Amma bilirsiniz, yəni bu, ən azı bu qədər samballı müəlliflərin dilindən çıxanda, kimlər üçünsə pis nümunə ola bilər ki, oturub təzdən yazmaq lazımdır. Yox, yaxşı tərcümə eləmişsiniz və biz buna görə sizə təşəkkür edirik. Orada da yazmışam, sevə-sevə oxuyuruq, oxuyacağıq da. Amma iddia eləmək ki, biz onun əvəzindən onu Azərbaycanca yazmışıq və bunu ustad əhlisinin dilindən başqa əsərlərlə bağlı deyişmişəm. Məsələn, Əlvida Gülsarı ilə bağlı o deyib sözü. Belə, yəni
bu Seyfəddin bəy, bağışlayın, sözünüzü kəsirəm.
Seyfəddin
bəy, Əlvida Gülsarı ilə bağlı deməmişdi mən əsəri təzədən yazmışam. O demişdi ki, müəllif heç bəlkə də o əsər orijinalda o qədər rus dilində o qədər şey deyildi, maraqlı deyildi. Yəni o qədər gözəl bədii xüsusiyyətləri yox idi. Amma mən onu elə tərcümə eləmişəm ki, əsər olduğundan da yaxşı alınıb.
Yox, ustad onu bir deyirdi.
Bəy ola bilər ki, aksində qeyd eləmişdi. Yəni əgər əsər pis əsər idisə, sənin yəni nədir ki, sən pis əsəri götürüb yaxşı kimi təqdim eləyirsən, niyə oxucunu aldadırsan?
Üzr istəyirəm, mən burada daha məhrəm məqamdan danışıram. Yəni, ustad onu bir yerdə sizlə bağlı o mübahisəli məsələdə, daha doğrusu başqa yoldaşlarla bağlı siz ona müəyyən qədər havadar çıxdınız. Orada yox, başqa, daha münasibətlərin nisbətən qədim tarixə getdiyi bir dövrdə bir neçə dəfə olub belə şeylər. Mən ona əsaslanıb deyirəm. Yəni, doğrudan da mən İşin o keyfiyyət tərəfindən danışmıram. Onu deyirəm ki, yəni əsəri yenidən yazmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə dürüst, yaxşı, saf və müəyyən qədər, necə deyim, bişmiş Azərbaycan dilində, layiqli bir Azərbaycan dilində tərcümə eləmək lazımdır. Və bunu da elə belə bir dost iradı kimi xahiş edirəm.
Azadlıq Radiosunda, yine xəmizlər istəyirəm. Azadlıq Radiosunda Pen Klub verilişidir. Əziz Pen Klubu izləyənlər, siz də bizə qoşulun. SMS nömrəmizi xatırladıram. 0 54 10 17 elektron məktub göndərmək üçün efir@azadlıqradiosu.az canlı yayma isə telefonla qoşula bilərsiniz 436 77 41. Günel xanım, siz mümkünsə xəttə gözləyin də, Əlisa Nicat bizə qoşulub, biz onunla
bəli buyurun
sizin iradlarınızı, iddiamlarınızı, dediklərinizə onun mövqeyini öyrənək, iradlarınızı mövqeyini öyrənək. Əlisa bəy, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Bu tərcümə məsələsi son günlər aktuallaşır, tərcümələrin keyfiyyət məsələsi və tənqid olunanlardan, o tənqid olunan müəlliflərdən birisisiniz. Günel xanım, Günel Mövlud indi bizdə xəttdə, sizin tərcümələrinizdə Azərbaycan dilində olan yazıları oxuya bilmədiyini söylədi. Münasibətiniz necədir bu məsələyə?
Xanım, çox sağ olun. Deməli, tərcümə üçün, tərcüməçiyi üçün, bu qədim sənətdir, bu antik dövrdən gəlir. Bu tərcümə üçün müəyyən kanunlar, şərtlər lazımdır. Birinci, qoy mən umumi başlayım. Deməli, birinci lazımdır ki, kimi tərcümə olunur, hər xalqın ədəbiyyatı üçün, mədəniyyəti üçün tərcümənin böyük əhəmiyyəti var. Ona görə, kimlər tərcümə olunur? Siz baxın, Sovet dövründə Azərbaycan yazıçılarının ensiklopediyası var. Baxın, 90% rus dilindən 10. dərəcəli müəlliflər, yəni 90% zivizi bir tərcümə olunur. Baxın görün, mesela Nəbi Xəzri kimi tərcümə edib, nə bilim Prokofiev adlı Rusiyada heç əhəmiyyəti olmayan, yeri olmayan bir şair bu cür. Bu cür nəni buna yerə, bura pragmatik nöqtəyi nəzərindən baxırdılar, nə deməli bizim planlarda müəyyən yer ayrılırdı Rus dilindən tərcümə üçün. Bu Moskvanın əmri idi, olurdu 50 çap vərəqli gitsa. Bunu da seçirdiler 4. dərəcəli, 5. dərəcəli, 10. dərəcəli. Çünki məsuliyyət olmurdu. Aydındır ki, Şolox Ovzad məşhur olanlar plana salınırdı. Bunlar heç çoxdan tərcümə olunmuşdu. Amma son 70, deməli 60-cı ildən 90-cı ilə qədər ancaq zizibir tərcümə olunurdu. Ona görə nəyi tərcümə olunur? Avropada, Fransada tərcümə üçün xüsusi mükafat var. O mükafatı məsələ alanlardan biri Kobe AB'nin qumluğuda qadın deməli romanına verdilər. Yəni ən yaxşı xarici.
Əlisə bəy, çox üzr istəyirəm. Yəni bizim efir vaxtımıza az qalır. 10-15 dəqiqəmiz qalır. Mən istəyirəm konkret sizin.
Deməli hüquq olsun. Tərcüməni orijinalı bilmək bu söhbət Əkrəmdən mən də eşidirdim. Demək Əkrəm ola bilsin ki, güclü tərcümə eləyib. Əvvələn bunu deməzdər. Bu etik yazısı zadına sürüşmür ki, mən Çingiz Aytmatovun orijinalından güclü tərcümə eləmişəm. Bu normal düşündü tərzi deyil. Ola bilsin, laf belə eləsin də bunu gələsən deməyəsən, özü deməsin. Bunu başqaları deyə bilər ki, Əkrəm müəllim çox güclü tərcümə eləyir. Bunu özü demək, bu artıq yaxşı çıxmır. Bu heç söhbət ondan deyil. Dünya ədəbiyyatının xanım, Rus ədəbiyyatının da hətta Sovet dövrünün nə tərcümə eləyir? Birinci budur, ikinci budur ki, hökmən əsas deyil ki, sən o dili bilməlisən. O dilməli əgər bilsə, eyb yoxdur, yaxşıdır, müsbət işdir. Baxır, kim tərcümə eləyir? Cəfər Cabarlı ingilis dilini bilmirdi, amma Hamleti ondan sonra 5-i tərcümə eləyib, o cür tərcümə eləyə bilməyiblər ingiliscə bilənlər. Yaxud Rukovski Odisseyi o vaxt qədim Yunan dilini bilməyə tərcümə eləyib, hələ də ona çatmır tərcümə. Deməli, kim tərcümə eləyir, xanım? Zizibir kisədə bu adların bilirsiniz, onlar tərcüməti deyir Azərbaycanda. Zizibir
Əlisə bəy, söhbət...
İllər boyu tərcümə olunmayıb, onlar da ən zəif qadın şairələr...
Əlisə bəy, mən yenə də başa düşə bilmədim ki, sizin ünvanınıza gələn iratlara, sizin elədiyiniz tərcümələrlə bağlı mövqeyiniz nədir?
Mən dedi ki, xanım, o kod düz olmayıb. O kitab çap olunanda o kodu, mən onu çoxdan tərcümə edib demişəm kompüterə. O kompüterin kodu, nə bilim, hansı kodda yazılıb, onu çevirəndə olmayıb, bu alınmayıb, onu qırğız dilində. Onu deyil, diktası var olundu. Mən tərcümələrimə biraz mən axtarıram, görək ki, başqalarına. Bu da şif. Nietzsche'nin, Zərdüş belə deyirdi, təzə çıxıb. Oxuyun, görürün, nə inat varsa deyin onu, əsasən deyin. O, Viktor Svorovun 3. Respublika kitabıdır. O, kod düz alınmayır. O, bu, deməli, nəşriyyatlar onu baxmayıblar. Heç bir redaktor yox, heç bir belə nə gəldi veriblər. Mənim məsuliyyətim olub ki, mən də çapa gedəndə baxmamışam. O, kod düzdür. Aydındır.
Əlisə bəy, mən konkret misal gətirim, amma mümkündürsə çox qısa cavab verin, çünki vaxtımıza az qalır. Məsələn, var ki, məsələn, Seyfəddin Hüseyinli sizin Camus-dan elədiyiniz tərcüməni təhlil edibdi. Və
bəli, axtarın orada görün, nə dəqiq deyil, deyin mənə.
Məsələn, başqa bir şey, bu amansız mərasimin məngənəsindən yaxa qutarmaq, bu qədər ümidlər vəd edən ağla sığmaz bir qaçışla xilas olmaq imkanı vacibdir.
Başa düşdüm, xanım. Xanım, tərcümə bukla yetdi, deyil, xanım. Xanım, tərcümə ola bilər bu tamamilə Rus dilində başqa cürdür. Amma onu Azərbaycan dilində Əkrəm demişkən, tamamilə başqa cür tərcümə olunur. Onun ruhu tərcümə olunur. Siz burada mən görürəm, orada bayaq da mübahisə edirdiniz. Siz məsələdən çox uzaq danışırsınız. Tərcümənin ruhu tərcümə olunur, onun mahiyyəti tərcümə olunur. Bu fəlsəfədir, fəlsəfi əsərlərin ruhu ola bilsin ki, o Rusça tamamilə başqa cürdür, Azərbaycanca tamamilə başqa cür olunmalıdır. Çünki mənasız şey alınır. Əgər sən onu bukvayət kimi cümlə oxuyursan, mənə göstərmək istəyirsən ki, Bu belədir, ay xanım.
Əlisa bəy, mən oxumuram, yəni daha doğrusu Seyfəddin bəyin bir neçə dörd yazısı olub tərcümə ilə bağlı və o bir təkcə sizin yox, başqa müəlliflərin də tərcümələrini təhlil edib və Azərbaycan dilində bu cür cümlə yazmaq olarmı deyə bu məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışıb. Mən sizə təşəkkür edirəm, efirə qoşulub bizə fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün. Günay xanım, sizə belə bir fikir gəlib, mən istərdim ki, siz elə xəttə olarkən mən bunu oxuyum ki. Demək, Halay Pozan yazı, bircə nəfər də ixtisaslı tərcüməçi dəvət eləyəydiniz də, bunlar eyni adamlardır, elə özləri tərcümə eləyirlər, özləri də danışırlar. Filoloqlar, kitabxanaçılar, tarixçilər, kinoşünaslar, yazıçılar sağ olsunlar, tərcümə eləyirlər. Amma yəni bircə nəfər ixtisaslı tərcüməçi dəvət etmək olmazdı mı? Bizdə anons gedib, anonsda Seyfəddin bəy, Günel xanım, Nadir bəy, Vəlisa bəyin adları var, buna ünvanlanmışdı. Bu məsələ, yəni ixtisaslı tərcüməçi mən biraz anlamadım, amma ola bilsin ki...
Yəni, yəqin nəzərdə tut ki, ixtisasca tərcüməçi olan adam çağıraydınız və başa düşdüm. Mənim cavabım oldu ki, valla o ixtisasca tərcüməçi olan adamı biz də yəni gündüz çırağından axtarırıq ki, ona tərcümələr tapşıraq və o otursun gözəl tərcümələr eləsin. Biz ona görə keyfimizdən durub əsər tərcümə eləmirik. Biz həm də əsəri ona görə tərcümə eləyirik ki, onu yazıçı kimi, yəni Azərbaycan dilinin bədii qanunlarından, bədii keyfiyyətlərindən yazıçı kimi istifadə edib əsəri yazıçı kimi tərcümə eləyən peşəkar tərcüməçi yoxdur. Olsun o tərcüməçi. Mən bayaq vurğuladım. Biz 10 nəfər ixtisas, yəni bu işin ixtisasını öyrənən, bu işlə gələcəkdə peşəkar məşğul olacaq və ingilis dilini əla bilən gənclər dəvət elədik və 10 nəfərin yəni bu tərcüməçiliyin belə deyək, ali məktəbini oxuyan 10 nəfərin içindən biz bir dənə Azərbaycan dilində normal cümlə yazan adam tapa bilmədik. Biz özümüz də o tərcüməçini axtardıq və əgər bizim o dinləyicimiz o tərcüməçilərin yerini bilirsə çox xahiş edirəm bizə də desin.
Siz qısa
Həmin bu Halay Pozandan xahiş edirəm ki, o ixtisaslı tərcüməçi dediyi adamlardan bir ikisinin də adını yazsın, göndərsin. Görək onlar nəyi tərcümə eləyiblər və siz gələn verilişlərin birində onlardan da dəvət eləyərsiniz. Problem deyil.
Sol Bakıdan yazır, Günelin hədəfi Afaq Məsud olacaq. Bu problem deyil ki, Günelin öz tərcümələri bəyəm Afaqınkından çox fərqlidir. Məncə bunların ikisi də problemlidir. Günel xan, bu da sizə ünvanlanmış.
Bilirsiniz, fikri demək də olar və fikri amma əsaslandırmaq da lazımdır. Mən Afaq xanımın tərcüməsi ilə bağlı o cümlələri seçib və onu necə əslində, necə gözəl tərcümə eləmək mümkün olduğu o variantlarla da dəqiqə çap elətdirə bilərəm. Amma dinləyici, yəni heç olmasa orada bir cümlə yazardı ki, tərcümələrimdən ki, yəni bu cümləni tərcümə eləmiş adamın Afaq Məsuda irad tutmağa haqqı yoxdur da. Yəni ortada bir faktla danışsaydı, mən hər hansı bir cavabı verə bilərdim, amma belə nə deyim ona?
Günay xanım, təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Gülnaz Məmmədli yazır, mən həm redaktor, həm də tərcümə ilə məşğul olmuşam. Əminəm ki, Azərbaycanda ən aşağı səviyyəli kitab bazarı formalaşmasa, mətbə xərcləri aşağı düşməsə bizdə yaxşı tərcümələr peyda olmayacaq. Qanun nəşriyyatı kimi səhifəsinə 3-5 manat verib bazarı ucuz tərcümələrlə doldurmaqla deyil. Tərcüməçiyə həm yaxşı pul, həm də vaxt verməsələr bizdə tərcümə ədəbiyyatı belə biabırçı qalacaq. Belə bir fikirlər bildiribdi. Amma mən Şahbaz Xudoğlu qanun nəşriyyatının rəhbəri bizdə efirdə olmuşdu keçən həftə və o bu məsələni müzakirə eləmişdi və belə bir fikir işlətmişdi Seyfəddin bəy sizin bu yazılarla bağlı ki, yəni siz elə təqdim etmişsiniz ki, və oxucunu kitabdan iyrəndirmək düz deyil. Yəni bax belə bir vermişdi və Nəriman Əbdürrəhmanlı da demişdi ki, sizin bu yazılarınız istehzalı tərzdə, yekəxana tərzdə istehzalı yanaşmışsınız məsələyə, yazmışsınız. Bax, belə fikirlər var idi.
Bilirsiniz, Şahbaz bəyin o çağırıldığı verilişdə o çıxışlarını mən mətninə baxdım. Bilirsiniz, əgər doğrudan da bizim üstünə düşdüyümüz, tənqid elədiyimiz az və ya çox dərəcədə, xüsusən daha bərbat səviyyədə, biabırçı vəziyyətdə olan o tərcümələrdən oxucular iyrənsə, mən buna çox şad olaram. Və elə istəyərəm ki, iyrənsinlər və o kitabları almasınlar. Onun tamam uğurlu variantları ilə ya gedib xarici dildə oxusunlar, bilirlərsə, ya da ki, Nəsə ümumiyyətlə, hər halda beyinlərinə, təfəkkürlərinə belə məhsulları doldurmasınlar. Və Şahbaz bəy orada müəyyən iradlar demişdi. Çox təəssüf edirəm ki, bizim naşirlərin oxumaq problemi var. Onlar çap edirlər, amma çap edirdiklərini heç olmasa arada baxmalıdırlar, oxumalıdırlar. O, mənim məqalələrimdən iki stat vermişdi. İkisi də çox uğursuz və məndə olmayan statlar idi. Yəni Sofinin dünyası haqqında çox təəssüf ki ad vermişdi, amma mən o əsər barədə bir cümlə də orada yazmamışam, ümumiyyətlə onun üstünə gəlməmişəm. Hərçənd ki onun tarixçisi də məlumdur ki onun redaktoru mən ola bilərdim. Biz doğrudan da maliyyə məsələsində anlaşmadıq, amma hansı vəziyyətdə ortaya çıxdı, çox təəssüf. Yəni tərcüməçiyən də əməyinə hayf oldu, o əsərin özünə də. Və ikinci bir stat ki qohumbazlıq məsələsinə etiraz eləmişdi. Yazını oxusaydı görərdi ki, qohumbazlığın hədəfi o deyil. Qohumbazlıq məsələsini 35-40 il əvvəl Əkrəm müəllim tərcümə ilə bağlı bir məqaləsində vermişdi ki, qohumbazlıqla bəzən tanışdıqla tərcümələri kiməsə etibar edirlər ki, pul qazansın və ortada nəsə bir ümumi bir fayda olsun. Mən ondan stat vermişdim ki, bu gün də həmin məsələlər var, müəyyən qrupbazlıq məsələləri, müəyyən şəxsi əlaqələrlə tərcümələr kiməsə tapşırılır. O dövrdən indiyə bir körpü atmışdım. Şahbaz bəy onu mənim dilimdən başa düşüb öz üçün götürmüşdü. Bu da deməli məqaləni oxumayıb bir məqaləni oxumağa hövsələ eləməyən naşir, valla mən nə deyim, yəni onun irad bildirdiyi yəqin ki, havada qalacaq.
Söhbətin əvvəlində toxundu ki
Nəriman müəllim demişdi, ola bilər Nəriman müəllim irad tuta bilər tövrümlə bağlı, yaş məsələsi də var, amma əgər orada o cür istehsalı yekəxananın tərəfinə yiyə durmuram, istehsalı tərəfinə ona görə yiyə dururam ki istehsal olmasaydı, bu məsələ bu dərəcədə gündəmə çıxmayacaqdı. Çox ilıq, soyuq bir şəkildə belə dadsız, rəngsiz bir şəkildə bir material olacaqdı və onu da ciddi alan olmayacaqdı.
Nadir bəy, bəyək bir fikir işlətdi. Sözün əvvəlində İspan dilindən Azərbaycan dilini müqayisə elədi. Axşin Yenisey Azadlıq Radiosunun oxuzana verdiyi müsahibəsində də Alman dili ilə Azərbaycan dilini müqayisə eləyib imkanlarının daha az olduğunu, yəni bu iki xarici dillərlə müqayisədə bildirmişdi. Doğrudan mı Azərbaycan dilinin imkanları o qədər zəifdir ki, biz xarici dillərdən tərcümədə bax belə problemlərlə üzləşməli olacağıq?
Bilirsiniz, bu Füzulinin bir sözü var, deyir hər kəsin aləmdə miqdarıncadır təbində meyil. Yəni bilirsiniz, hər kəs qədəri miqdarında, ölçüsündə bu məsələyə yanaşır, mən ona o cəhətdən etiraz edirəm, amma Əkrəm müəllimdən bir stat vermişdim yazıda, ona görə məcburam onu təkrarlayam. Hər halda Əkrəm müəllimdən statdır, məndən deyil, ona görə də yol veriləndi. O deyir ki, Azərbaycan dilində istənilən dildə ifadə olunmuş istənilən mətləbi gözəl bir şəkildə yazıya gətirmək olar. Təxminən belə bir statı var. Bu qədər.
Mən bu fikrə Füzulinin dediyi sözlərlə, böyük Füzulinin dediyi sözlərlə cavab vermək istəyirəm. Füzuli deyirdi ki, o səbəbdən farsı ləfzi ilə nəzmi çoxdur ki, nəzmi nazik türki ləfzi iləkən düşvar olur. Bunun mənası belədir ki, fars dilində ona görə şeir çoxdur ki, şeir türk dilində şeir yazmaq türk dilində çətin başa gəlir. Ona görə də fars dilində çoxdur. Və o vaxt, indi biz gərək onda Füzulini ittiham eləyək ki, sən niyə fars dilinə üstünlüyü vermirsən, demirsən ki, türk dili zəifdir. Bəli, dövrə görə mən fikrimi tamamlamadım. Dövrə görə. Bəli, o vaxtı Füzuli kimi böyük şair, bəli, türk dili. Amma sonra deyir ki, məndə tövfiq olsa o düşvarı asan eylərəm. Məndə güc-qüdrət olsa o çətini asanlaşdıraram. Nobahar olğaç tikəndən bərqi gül isharır. Bahar gələndə tikanlar da gül açırlar. Füzuli, Leyli və Məcnunu yazdı Azərbaycan dilində. Və gözəl də yazdı.
O düşvarı asan elədi mi Nadir müəllim?
Bəli, bir dəqiqə üzr istəyirəm də fikrimi. Və biz də mümkün qədər, yəni bu əslində bu ittihamların hədəfi mən deyiləm. Seyfəddin bəyin dediyi bir çox məsələlərdən mən də razıyam. Tərcümələrin bərbad olması ilə, tərcümələrin qohum əqrəbəyə, dost tanışa, nə bilim, kimlərəsə verilməsi ilə, orada hansısa bir korrupsiya elementinin olması məsələləri ilə mən də tamamilə, amma bu məsələlərin, tutaq ki, elə bir adamı dəvət eləmişsiniz ki, bu məsələlərə cavab vermək üçün, əslində onun hədəfi, türklər demişəm, muhatabı mən deyiləm. Mənim tərcümələrim o tərcümələrin içində ən yaxşılarıdır. Ən yaxşılarından biridir. Hamıya təklif edirəm ki, Kortasarın Xana oyunu əsərini sizə də eyni zamanda təklif edirəm, xahiş edirəm ki, o əsərləri alıb oxunu, Tamsunun seçilmiş əsərlərini alıb oxuyasınız və mənim orada necə tərcümə elədiyimi görəsiniz. 5-6 cümlə tapıb, orada nə bilim, bir cümlədə 2 dənə və 2 dənə olacaq tapmaqla məsələ həll olunmur. Seyfəddin bəy bilmirəm, əsərləri axıracan oxuyub yoxsa oxumayıb, Kortasarın əsərini bilmirəm, oxumusuz yoxsa oxumamısınız?
Oxumuşam.
Mən təklif eləyirəm ki, oxuyasınız. Və mən yenə də deyirəm.
Yenə də vaxtımıza çox az qalır, amma sizin o fikirlərinizi qarşıla mən bir söz demək istəyirəm. Bu kitablar bazarda elə də, yəni dünya ədəbiyyat kitabxanası da abunə yolu ilə olsa belə çox ucuz deyil. Hı-hı. Hətta bəzi tərcümə kitabları da bazara çıxanda 7-8 manatdan aşağı deyil. Yəni o maddi və oxucu pul verib alırsa, o bəli, o ola iki feilin yanaşı getməsindən də qıcıqlanmağında haqlıdır. Çünki insan, yəni mən kitabı başqa nə müqayisə eləmək istəməzdim, amma bəlkə paltarda bir cırıq olar, onu tikə bilərsən, amma kitabda o sözü oxucu redaktə ilə kitabı oxumağı bəlkə çətinlik olar. Ona görə siz biraz o deyirsiniz ki, bu sözləri tutmaq.
Xırda qüsurlar, mən yenə də deyirəm, böyük bir əsər, 1 milyon işarədən çox olan bir əsərdə 3-4 cümlədə nəsə bir şey, xırda bir şey tapmaq mümkündür. İstənilən əsəri qoyun mənim qarşıma, Azərbaycan dilində yazılmış. Əkrəm Əhlisini demirsiniz. Ən yaxşı tərcüməçi. Əkrəm Əhlisinin ən gözəl tərcüməsini qoyun qarşıma, mən orada nəsə tapım. Bu mümkündür. Üstəlik də, yenə də deyirəm, zaman azlığı var, müəyyən texniki problemlər var. Əsər redaktə olunmalıdır, bir neçə dəfə redaktədən keçməlidir, bir neçə dəfə korrekturadan keçməlidir.
Fikrimiz artıq yaxınlaşırıq. Sonuncu sualımı verin bircə sizə. Yazılarınız davam edəcəkmi tərcümə ilə bağlı?
Yox, bu silsilə artıq bitdi və mən bir məqamı xatırlatmaq istəyirəm ki, 30 anının təqdimatında orada bir məramnamə kimi bir cümlə verilmişdi. Çox uğurluydu və mən ona yazının axırında toxundum, amma əvvəldən o məramnamə orada verilmişdi ki, bu yazıların məqsədi Azərbaycanda tərcümə işi kimi böyük bir işə kölgə salmaq yox, bu işin daha gözəl görülməsinə, inkişafına mümkün qədər töhfə verməkdir. Təşəkkür edirəm.
Biz burada yekunlaşdırırıq.